Turn to Psalm 22.
Mari kita melihat petikan daripada Mazmur 22.
And we shall read this psalm from the beginning.
Kami akan membaca daripada ayat pertama.
To the chief musician upon Aijaleth Shahar, a psalm of David.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud.
My God, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring?
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent.
Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
Padahal engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Our fathers trusted in thee. They trusted, and thou didst deliver them.
Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka.
They cried unto thee and were delivered. They trusted in thee and were not confounded.
Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu.
But I am a worm and no man, a reproach of men and despised of the people.
Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak.
All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip, they shake the head, saying.
Semua yang melihat aku menggolok-golok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya.
He trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him.
Dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya?
But thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.
Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly.
Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku.
Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help.
Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tiada yang dapat menolong.
Many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round.
Banyak lembu jantan menggerumuni aku, benting-benting dari Basan mengepung aku.
They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.
Mereka menggagakan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum.
I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels.
Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku.
My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me into the dust of death.
Kekuatanku kering seperti berling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku.
For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet.
Sebab anjing-anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku.
I may tell all my bones, they look and stare upon me.
Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku.
They part my garments among them and cast lots upon my vesture.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku.
But be not thou far from me, O Lord. O my strength, haste thee to help me.
Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Yang kekuatanku segeralah menolong aku.
Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog.
Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeram anjing.
Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorns.
Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku.
I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee.
Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah.
Ye that fear the Lord, praise him. All ye the seed of Jacob, glorify him. And fear him, all ye seed of Israel.
Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, memuliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel.
For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath he hid his face from him, but when he cried unto him, he heard.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesesaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya.
My praise shall be of thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him.
Kerana engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia.
The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek him. Your heart shall live forever.
Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya.
All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya.
For the kingdom is the Lord's, and he is the governor among the nations.
Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
All they that be fat upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before him. And none can keep alive his own soul.
Ya, kepadanya yang akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.
A seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation.
Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya.
Now this morning, the second aspect of our truth that we are considering together.
Pagi ini kita akan melihat aspek kedua tentang kebenaran dari firman Tuhan.
Jesus Christ and him crucified.
Tentang Yesus dan dia yang disalibkan.
Is that it is foretold in the Old Testament.
Aspek kedua adalah dia dinubuatkan dalam Perjanjian Lama.
But where is it foretold in the Old Testament?
Tapi dari mana ia dinubuatkan dalam Perjanjian Lama?
Our Lord spoke to two men once in Luke 24 and verse 44.
Pernah Tuhan berkata dari Lukas, bukan dari pasal 22.
Luke 24 verse 44.
Ayat 44.
All things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me.
Inilah perkataanku yang telah ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kau harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku dalam Kitab Taurat Musa dan Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur.
These are the three great divisions of the Old Testament.
Ini adalah tiga bagian yang penting dalam Alkitab.
The law of Moses, the prophets, the Psalms.
Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, dan Kitab Mazmur.
It's a way of saying that everywhere in the Old Testament, Christ is prophesied.
Ini mengatakan bahwa di mana saja di Alkitab, Yesus Kristus diberitakan.
So we say, where in the Old Testament is Christ not foretold?
Dari mana di Alkitab di mana Yesus Kristus tidak diberitakan?
The Old Testament is full of the Lord Jesus Christ.
Perjanjian Lama penuh dengan Yesus Kristus.
And here in Psalm 22, we look at one example of this.
Dari Mazmur 22 kita melihat satu contoh seperti itu.
And particularly the second part of verse 16.
Terutamanya bahagian kedua dari ayat 16.
They pierced my hands and my feet.
Mereka
verse 16.
Mereka menusuk tangan saya dan kaki saya.
This is clearly a reference to what they did to our Lord Jesus on the cross of Calvary.
Ini merujuk kepada apa yang dilakukan kepada Yesus Kristus di Gunung Kalvari.
In fact, this whole Psalm 22 speaks of him.
Semua Mazmur ke-22 ini memberitakan tentang Yesus Kristus.
So clearly is the Lord's crucifixion foreseen here that someone has said it is not so much prophecy as history.
Jadi jelas penyalipan Tuhan kita diramalkan di sini bahwa seseorang telah mengatakan bahwa ini bukan nubuat, tetapi lebih seperti sejarah, seolah-olah itu sudah terjadi.
It is as if this event has already happened.
Seolah-olah itu sudah terjadi.
We can see this if we compare some of the verses with their fulfillment in the Gospels.
Bisa melihat ini jika dibandingkan kepada beberapa ayat dengan pemenuhan mereka dalam buku Injil.
For instance, verse 1.
Contohnya dari ayat pertama.
My God, why hast thou forsaken me?
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Those are the very words Jesus said from the cross.
Itulah perkataan yang diseru oleh Yesus Kristus di atas salib.
And then look at verse 8.
Lihat ayat 8.
He trusted in the Lord that he would deliver him. Well, that is fulfilled because
ia menaruh harapannya pada Allah dan ini telah dipenuhi.
Jesus' enemies said to him, he trusted in God, let him deliver him now.
Karena musuh Yesus telah mengatakan, dia telah percaya kepadanya, dialah dia yang membantunya, menyelamatkannya.
Look at verse 15.
Lihat ayat 15.
My strength is dried up like a potsherd and my tongue cleaveth to my jaws. Verse 15.
Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku.
That was fulfilled when Jesus said, I thirst.
Itu dipenuhi apabila Yesus Kristus mengatakan, aku haus.
Look at verse 18.
Ayat 18.
They part my garments among them and cast lots upon my vesture.
Mereka telah membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku.
That was fulfilled when the Roman soldiers gambled for Jesus' clothes.
Itu telah dipenuhi apabila askar-askar Roma telah membuang undi untuk pakaiannya.
John's Gospel says that the Romans said, let us not rend the cloak but cast lots for it, that the scripture might be fulfilled.
Yohanes mengatakan bahawa marilah kita membuang undi untuk mendapatkan jubahnya sepertilah yang digenapi dalam kitab suci.
And then one more in verse 22.
Satu lagi dari ayat 22.
I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee.
Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat.
That is quoted in Hebrews 2 and verse 12.
Itu berujuk kepada Ibrani, buku Ibrani pasal 2 ayat 12.
Which speaks of the risen Christ in the midst of his church worshipping with his people.
Ini mengatakan tentang Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dan di tengah-tengah pujian jemaahnya.
And this is 1042 years BC.
Dan semua ini adalah dari tahun 1042 sebelum Masihi.
Over 1,000 years before our Lord came, all these things foretold in such detail.
1,000 tahun sebelum Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah datang di bumi ini. Semua ini telah dinubuatkan.
And exactly fulfilled in Jesus Christ and Him crucified.
Semua ini telah jelas dipenuhi dalam Yesus Kristus.
Someone has said that this is the gospel according to David.
Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Injil menurut Daud.
Because David is lost sight of in the Son of David, Daud, Jesus Christ.
Daud seperti hilang apabila kita melihat anak Daud.
The title of this psalm is Aijaleth Shahar.
Judul mazmur ini adalah Aijaleth Shahar,
which means hind of the morning.
Maksudnya berarti rusa di kala fajar.
A hind is a female stag or hart.
Rusa itu adalah rusa betina atau anak rusa.
And how well this applies to the Lord Jesus.
Ini tepat kalau dilihat merujuk kepada Yesus Kristus.
Who is called in the Song of Solomon, chapter 2, verse 9.
Seperti dari ya, seperti yang dikatakan dari Kidung Agung pasal 2 ayat 9.
My beloved is like a roe or a young hart.
Kekasihku serupa kijang atau anak rusa.
Like this animal, the Lord Jesus is gentle and innocent.
Yesus seperti haiwan ini, lembut dan tidak bersalah.
Yet he was chased and hounded by Herod, the scribes and Pharisees, Judas, the Jewish leaders, the Romans.
Namun dia dikejar dan diburu misalnya oleh Herodes, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Judas, pemimpin Yahudi dan Romawi.
And eventually tracked down and killed.
Dan setelah itu telah ditangkap dan dibunuh.
Some think that our Lord Jesus repeated this psalm when he was on the cross.
Ada orang yang berfikir bahawa Tuhan telah mengulangi seluruh mazmur ini sewaktu di atas salib.
As if he was supporting himself with the comfort of God's word.
Seperti dia menenangkan hatinya dengan mazmur ini.
The comfort of knowing that the scriptures were being fulfilled in what he was enduring.
Ketenangan datang daripada pemahaman bahawa apa yang dikatakan di mazmur ini telah sedang digenapi.
So that this was not some strange, unexpected thing.
Jadi ini bukan seperti benda yang aneh, yang tidak didugai.
It is always a comfort when bad things are happening to us to know that it's only what the Bible teaches will happen.
Ini menenangkan kita untuk tahu bahawa apa yang dibuatkan, yang disuffered lah, our suffering, apa yang kita alami itu telah dibuatkan. Yeah.
We can divide the psalm up like this.
Kita boleh membagikan mazmur ini seperti ini.
Verses 1 to 5 speak of the anguish of our Lord's soul.
Ayat pertama hingga kelima memberitakan tentang penderitaan jiwanya.
Verses 6 to 21, his physical sufferings.
Ayat 6 hingga 21, penderitaan fisiknya.
And verses 22 to the end, the triumph of his saving work.
Dan ayat ke-22 hingga 31, kemenangan kerjanya.
I want us to look particularly at that verse 16. They pierced my hands and my feet.
Terutamanya kita mahu memusat kepada ayat 16, mereka menusuk tangan dan kakiku.
I suggest that this gives us perhaps a more devotional look at what our Lord did on the cross for us.
Ini dapat memberi kita ajaran yang rohani kepada untuk diri sendiri.
Let us look at it in two ways.
Mari kita lihat ini dalam dua perkara.
What it meant for our Lord.
Apakah maksudnya untuk Tuhan kita?
And what it means for ourselves.
Apakah maksudnya untuk diri kita sendiri?
They pierced my hands and my feet. Here is the clearest and most vivid of the details fulfilled in Christ.
Berikut adalah mereka menusuk tangan dan kakiku. Berikut adalah yang paling jelas tentang rincian yang digenapi dalam Kristus.
Now it's interesting that in the Gospels we don't read these actual words.
Walaupun kita tidak mendengar perkataan-perkataan sebegini terus dari Injil,
what we do read is they crucified him.
Namun kita membaca mereka menyalibkan Yesus.
But of course that involved nails through the muscles and tendons of the hands and the feet.
Penyaliban Yesus menggambarkan bahwa paku melalui otot dan tendon tangan dan kakinya.
And we think of our Lord's hands as no ordinary weak hands because he was a carpenter used to hard and rough work.
Kami tahu bahwa tangan Tuhan bukan lemah kerana dia seorang tukang kayu.
And therefore those hands would have been very hardened and strong.
Jadi tangannya keras dan juga kuat.
Sometimes you shake hands with a preacher who is maybe a farmer or some other worker with his hands and you feel the toughness of the hands.
Ada pendeta yang bekerja sebagai petani dan kamu apabila kamu memeluk tangan mereka, kamu tahu tangan mereka sungguh kuat.
And yet those tough strong hands were nailed to the cross of Calvary and his feet.
Tangan sebegitu telah dipaku ke atas salib, kayu salib.
We must not make too much of the physical side of our Lord's sufferings.
Janganlah kita terlalu menekan tentang penderitaan fisiknya.
Like that film I mentioned last evening, The Passion of the Christ.
Seperti gambar film yang dinyatakan semalam.
Directed by Mel Gibson, who was a Roman Catholic.
Yang telah diarahkan oleh Mel Gibson, seorang penganut Roma.
And you know that they glory in the sort of outward side of Jesus' sufferings.
Kita tahu mereka selalu memuliakan apa-apa yang secara fizik, penderitaan secara fizik.
But you notice that the Bible is very careful not to give very many details.
Tetapi Alkitab sangat jelas bahawa dia tidak mementingkan semua gambaran-gambaran sebegini.
Because it is not what was actually done to Jesus' body outwardly that is the main thing.
Kerana apa yang dilakukan secara fizik bukan apa yang paling penting.
It is rather the meaning and the spiritual benefits of his death on the cross.
Apa yang penting adalah apa yang didapat dilakukan di atas salib untuk
orangnya.
What God was doing to His Son for the sake of our souls.
Apa yang dilakukan oleh Allah kepada tu anaknya untuk jemaatnya.
And so it is the spiritual side of Jesus' sufferings that are the real sufferings.
Jadi penderitaan yang secara rohani ini yang pada jiwanya yang kita mahu lihat.
And we shall see more about this in other talks.
Dan kita akan lihat ini dalam message kita yang akan datang.
But for now, we can think about his hands and his feet being pierced as helping us to see certain things.
Kita sekarang dapat melihat tangan yang ditusuk dan kaki yang ditusuk itu untuk membantu kita dalam beberapa pelajaran pagi ini.
One thing it illustrates for us is how sinners hate the Son of God.
Yang menggambarkan bagaimana permusuhan hati orang yang berdosa.
Listen to Acts chapter 10 verse 28.
Dengarlah dari Kisah Para Rasul-rasul pasal 10 ayat 38.
God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, for God was with him.
Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, sebab Allah menyertai dia.
When he was in this world, he went about walking around on those feet.
Apabila dia di dunia ini, Tuhan berjalan berkeliling di dunia ini.
Doing good with those hands.
Sambil berbuat baik dengan tangannya.
And what did those people do to him?
Apakah yang dilakukan oleh orang-orang berdosa?
Away with him, away with him, crucify him.
Mereka membencinya dan juga mahu membunuhnya.
In other words, they nailed him to the cross and killed the Son of God.
Jadi mereka menusuk tangan dan kaki anak Tuhan.
And doesn't that show the wickedness of human hearts?
Bukankah ini menunjukkan gambaran kebencian dan kekotoran hati pendosa?
That in the face of such tireless, practical goodness, all he receives is hate and murder.
Apabila kita dibanding dengan kebaikan praktik Tuhan, semua yang dia terima hanya kebencian dan pembunuhan.
None ever lived such a perfect and beautiful, loving and kind life as Jesus did.
Tiada yang dapat menghidupi kehidupan yang begitu sempurna seperti Yesus Kristus.
And yet the world rejects him and kills him.
Namun dunia ini mengabaikannya dan tidak mau dia.
And that is human sin.
Inilah dosa manusia.
Enmity against God, being an enemy of God.
Permusuhan menentang Tuhan.
They pierced my hands and my feet.
Mereka menusuk tangan dan kakiku.
Yet by this very means we can be saved.
Namun dengan cara ini kita bisa diselamatkan.
Because these piercings are what inflicted the eventual death of our Lord.
Kerana tusukan inilah yang akhirnya membawa kematian kepada Tuhan Yesus.
And though wicked men were doing this to him, God was doing something deeper.
Walaupun orang berdosa yang melakukan ini terhadapnya, tetapi Allah lah yang melakukan benda yang lebih dalam.
He was accepting the sacrificial death of his Son as man in place of us.
Dia menerima pengorbanan Yesus Kristus sebagai penggantian untuk umatnya.
It was as if he loved us more than his Son at that point.
Dia seperti dia kasih kepada kami lebih daripada anaknya pada waktu itu.
Rather than see us go to hell for our sins,
sememangnya kita patut pergi ke neraka untuk dosa-dosa kami.
He will punish his own beloved Son and almost and equivalent send him to hell for our sins.
Tetapi dia telah menghukum anaknya dan seperti telah menghantarnya ke neraka.
They pierced my hands and my feet.
Mereka menusuk tangan dan kakiku.
And by those piercings and the death of our Lord Jesus, sinners can be saved.
Dan melalui tusukan itulah dan kematian Tuhan, dapatlah kita diselamatkan.
And thirdly, in what it meant for our Lord.
Tiga, bagaimana ini menunjukkan bagaimana apakah maksud ini untuk Tuhan kami?
It shows how God controls everything.
Isi ketiga ini menunjukkan bahawa bagaimana Allah mengaturkan segala-galanya.
Because crucifixion is prophesied here.
Kerana penyaliban dinubuatkan di sini.
And therefore it had to be the way our Lord died and was made sin for his people.
Kerana itu penyaliban adalah cara Tuhan kita meninggal kerana dibuat dosa bagi umatnya.
No other way could fulfill what is predicted here.
Tidak apa lagi yang dapat menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur ini.
Jesus himself said in John 12 verses 32 and 33.
Yesus mengata dari Yohanes 18 ayat 31 hingga 32.
If I be lifted up from the earth, this he spoke, signifying what death he should die.
Dia mengatakan bagaimana memberi gambaran bagaimana dia akan akan mati.
So it must be fulfilled that he must die this way.
Jadi ini perlu digenapi cara kematiannya.
But Satan tried to stop this happening.
Tetapi syaitan cuba menghentikan kejadian ini.
In John 10 and verse 31,
dari Yohanes 10 ayat ke-31,
we read that the Jews took up stones to stone him.
Kita membaca bahwa orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
That was the Jewish way of putting someone to death.
Ini budaya Yahudi untuk membunuh orang.
They did that to Stephen.
Mereka melakukan sebegini kepada Stephen.
But it did not happen because Jesus' death must be according to what is prophesied here.
Tetapi ini tidak menjadi kerana telah dinubuatkan bahawa cara Yesus akan mati.
In John 18 verses 31 and 32,
dalam Yohanes 18 ayat 31 hingga 32,
when Jesus was being tried before Pilate,
apabila Yesus di depan Pilatus,
he said to the Jews, "Take him yourselves and judge him."
Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu."
In other words, put him to death yourself, your way.
Seperti kamu hukumlah dia dengan cara engkau.
Which would have been by stoning.
Yaitu dengan cara lemparan batu.
But what did they say?
Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu?
It is not lawful for us to put anyone to death.
Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.
Capital punishment was only in the power of the Romans to inflict.
Pembunuhan hakiman secara hukum secara hakiman secara untuk membunuh seseorang itu hanya tertakluk dalam naungan Roma, kerajaan Roma.
So God made sure it was by Roman crucifixion.
Jadi Tuhan Allah telah memastikan bahawa kematian anaknya adalah melalui Romawi.
So you see how God guards his word.
Kamu lihat bagaimana Allah mengatur segala-galanya.
And that what is promised is fulfilled exactly.
Apa yang dinubuatkan akan digenapi seluruhnya.
And that is a great comfort to us.
Ini sungguh melegakan untuk kami, menenangkan kami.
Because all the promises made for our good in the Bible,
kerana semua yang dijanjikan dalam Alkitab,
God will make sure that he fulfills them to us.
Dia pastikan dia akan memenuhinya.
And no part of his word can fail.
Dan tiada bagian yang akan gagal.
So trust the promises of God for yourself.
Jadi percayalah janji-janjinya.
And God will make them good to you.
Dan Dia akan memenuhinya untuk kami.
And one of these we heard this morning in Psalm 3, where God is a shield for His people.
Pagi ini kita telah mendengar daripada Mazmur 3 bahwa Allah adalah seperti perisai.
Well, He will be a shield to us as we trust Him.
Dia menjadi perisai kepada kami apabila kami percaya kepadanya.
So what it meant for our Lord?
Jadi apa artinya untuk diri Tuhan kami?
Secondly, what it means for ourselves.
Dalam bagian ini, apa artinya untuk diri kita sendiri?
And let us think particularly about His hands, nail pierced for us.
Fikirkan terutamanya tentang tangannya yang telah ditusuk paku bagi kita.
It is as if the Lord Jesus stretches out those hands to sinners.
Seolah-olah Kristus menentangkan tangan ini untuk orang-orang yang berdosa.
In Psalm 103, verses 10 to 12.
Dari Mazmur 103, ayat 10 hingga 12.
It is as if you have a picture of this here.
Kita ada gambaran di sini.
As high as the heavens are above the earth, and that's the upright part of the cross.
Setinggi langit di atas bumi, dan ini menunjukkan bahagian salib.
So great is His mercy toward them that fear Him.
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut padanya.
As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran.
And that is the horizontal part of the cross with our Lord's hand stretched upon it.
Dan ini bagian yang satu lagi dari kayu salib itu.
So you see his willingness and ability to save all who come to Him.
Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mahu menyelamatkan umatnya.
And on the cross, it is as if the Lord Jesus says,
seperti dari salib, Dia mengatakan,
how often would I have gathered you together as a hen gathereth her chicks under her wings.
Seperti mana Dia berkata kepada di Matius 23, sebagaimana saya mahu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya.
Those Jews would not come.
Tetapi orang Yahudi itu tidak mahu datang.
But by grace we have come.
Tetapi melalui kasih karunia Tuhan kita datang.
And how wonderful it is that the elect are made willing in the day of His power to come.
Dan mengagumkan bahwa orang yang terpilih datang kepada Tuhan.
When we say to sinners, flee from the wrath to come,
apabila kita memberitakan kepada orang berdosa untuk lari daripada hukuman yang datang.
But where can they flee?
Tetapi dari mana mereka dapat pergi?
They are to flee here into the arms of Christ.
Mereka perlu pergi ke tangan Kristus.
Who was pierced for such sinners that He might bring them to Himself and save them.
Kerana Dialah yang telah ditusuk paku untuk umatnya.
So in our preaching, let's do the same in the name of Christ and hold out our hands, as it were, and bid people to flee to Christ.
Jadi dalam perkhotbahan kami, kita harus menggunakan tangan kami untuk menjemput orang, memanggil mereka untuk bertaubat.
And secondly, doesn't it speak of His great love to you and me?
Dan kedua, bukankah ini juga memberitahu kita kasihnya yang besar terhadap kita?
We're talking about His nail-pierced hands.
Kita berfikir tentang tangannya yang ditusuk paku.
The Song of Solomon, chapter 2, verse 6, speaks about His hands.
Kidung Agung, pasal 2, ayat 6, berkata tentang tangannya.
His left hand is under my head, and His right hand doth embrace me.
Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, Tangan kanannya memeluk aku.
This is the heavenly bridegroom with his bride.
Inilah pengantin laki-laki surgawi.
It is speaking of his love for her.
Ini menggambarkan kasih pengantin laki-laki untuk pengantinnya.
And the felt showing of that love to her.
Dia memberi pemahaman tentang kepada kita tentang kasihnya kepada umatnya.
Like a husband embraces his wife.
Seperti suami yang memeluk istrinya.
But notice the detail.
Tetapi lihat dengan teliti.
The left hand is under her head.
Tangan kirinya di bawah kepalanya.
Speaking of the understanding.
Menggambarkan pemahamannya.
And the Lord would teach us how much he loves us.
Tuhan akan mengajar kita betapa banyaknya kasihnya terhadap kita.
And that is a great comfort to us.
Ini adalah satu penenangan yang besar.
But the right hand embraces.
Tetapi tangan kanannya memeluk.
And it's the felt experience of his love to us.
Dan ini adalah perasaan kasih yang diberi kepada kita.
It always has to do with the understanding.
Ia juga ada pemahamannya.
But it always involves that felt experience of Christ's love and affection for us.
Tetapi perlu ada perasaan.
But what it cost him to be able to do this?
Tapi apakah yang telah dibayar oleh Tuhan untuk semua ini?
Ephesians 5 verse 25.
Efesus 5 ayat 25.
Christ loved the church and gave himself for it.
Kristus telah mengasihi jemaah dan telah menyerahkan dirinya baginya.
So this is the heavenly bridegroom and his church are divinely and lovingly held by him.
Jadi inilah pengantin laki surgawi yang menggenggam jemaahnya.
Believe then that he does love you. Understand this.
Percayalah bahwa dia kasih kepada jemaahnya.
And ask him to communicate it to you in a feeling way. Berdoa. That you may really know in experience his love.
Berdoalah agar kita dapat memahaminya kasih ini dan juga merasai kasih ini.
You will notice here that it's the love of a husband for a wife.
Lihat bahwa ini adalah sebagai kasih suami kepada isteri.
And the thing about that love is, it is an exclusive love.
Dan kita tahu bahwa kasih sebegini adalah eksklusif.
A father's love for his children is inclusive.
Kasih bapa untuk anak-anaknya inclusive.
He can love every one of his children exactly the same.
Dia dapat mengasihi tiap-tiap anaknya dengan sama.
But a husband's love for his wife can go no further.
Tetapi kasih suami kepada isteri tidak boleh pergi lebih.
It is for one and one only.
Ia adalah untuk seseorang sahaja.
And the heavenly bridegroom's love for you is as if there were no other to love.
Kasih pengantin laki-laki syurgawi ini adalah untuk kamu saja, bukan yang orang lain.
You have all of his love.
Kamu ada seluruh kasihnya.
And every Christian has all of his love.
Dan setiap orang Kristian ada seluruh kasihnya.
Those nail-pierced hands that embrace you are the proof of that.
Dan tangan yang ditusuk paku yang menggenggam dan memeluk kamu adalah buktinya.
And when we come to die,
apabila kita datang untuk mati,
how do we die?
Bagaimana kita mati?
Well, in his arms, held in his love.
Kami mati dalam genggaman kasihnya.
And there is nothing to fear in death when we are embraced by the one who died for us and rose again.
Tidak perlu kita takut tentang kematian apabila dia memeluk kita kepadanya.
He has died in order that our death might be comfortable.
Dia telah mati supaya kematian kami lebih senang.
And might be the way that he takes us to himself in heaven.
Dan dia membawa kita ke syurga.
When we shall see much more of this and enjoy much more of his love.
Dan kami dapat menggembirakan hati kami dengan lebih di situ.
Let us look thirdly at how he is toward us now.
Ketika kita melihat bagaimana dia terhadap kami sekarang.
In Luke chapter 24, verses 50 and 51.
Dari Lukas ayat pasal 24 ayat 50 hingga 51.
We read about our Lord's bodily ascension to heaven.
Kita membaca tentang kebaktian Yesus ke syurga.
And as he was going up from them,
dan apabila dia pergi dari mereka,
the disciples saw that he lifted up his hands and blessed them.
Sebelum dia bangkit ke syurga, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
And what did they see in those hands? But pierced hands.
Apa yang dilihat oleh mereka di tangan itu, tetapi tangan yang telah ditusuk paku.
As if to say that as I am going up to heaven and as I will be at the Father's right hand for you in blessing.
Dimaksudkan apabila saya pergi ke syurga bersama-sama dengan Tuhan Bapa.
I will never forget that I loved you and gave myself for you.
Saya tidak akan lupa bahawa saya telah kasih kepada engkau dan telah mati untuk kamu.
So he is at the Father's right hand now.
Sekarang dia di bahagian kanan Tuhan Bapa.
And Hebrews 9 and verse 24 says,
Ibrani 9 ayat 24 mengatakan,
now to appear in the presence of God for us.
Dan dia sekarang berada di situ untuk kami.
And as our Lord is there for us before the Father,
apabila Tuhan berada di situ dengan Tuhan Bapa,
and prays for us,
dia memuji untuk kita.
The Father sees what the Son has done.
Tuhan Bapa melihat apa yang telah dilakukan oleh anaknya.
And that guarantees that as Jesus loves us, so the Father loves us.
Dan ini menjaminkan bahawa kerana Yesus kasih kepada kita, Tuhan Bapa juga kasih kepada kita.
Remember, now to appear.
Ingatlah, sekarang dia akan terlihat.
In the presence of God for us.
Di depan Tuhan Bapa untuk kami.
Right now when we need it most.
Sekarang apabila kita memerlukannya.
For our great comfort.
Untuk ketenangan hati kami.
Let's see fourthly that whatever the Lord Jesus gives to us are always from those nail-pierced hands.
Keempat, apapun yang dia beri kepada umatnya datang daripada tangan itu.
Sometimes the things that the Lord sends into our lives are painful.
Ada kalanya apa yang diberi oleh Tuhan menyakitkan hati.
Sometimes they come as seemingly heavy burdens.
Seolah-olah seperti beban ke atas diri kami.
What a terrible burden it was for David to have his own son turn against him.
Beban yang sungguh besar apabila Daud, anak Daud sendiri mahu menghukum ayahnya.
Absalom would have killed his father David to become king.
Anaknya mampu membunuh ayahnya sendiri untuk menjadi raja.
Such anguish and sorrow.
Betapa besarnya kesedihan hati.
These were the Lord's dealings with David, the man after God's own heart.
Dan inilah bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup Daud.
And sometimes the Lord's dealings with us give us pain and make us wonder why.
Ada kalanya dalam kerja Tuhan, dia juga memberi kita kesedihan dalam hidup kami. Walaupun kita tidak tahu kenapa.
But whatever comes to us in life, come to us by those hands.
Tetapi apapun yang diberi olehnya datang dari tangan itu.
Nail-pierced hands, the marks of His love for us.
Tangan yang ditusuk paku untuk umatnya.
So we can say, this is done in love.
Oleh kerana itu kita dapat mengatakan bahawa semua ini dilakukan dalam kasih-Nya.
Never forget the love of Christ.
Janganlah kita lupa kasih Yesus Kristus.
And don't judge His heart from His hands.
Janganlah kita menghakim hatinya melalui tangannya.
As if to say, He can't love me if He has done this to me.
Janganlah kita kata bahawa dia tidak dapat kasih kepada saya kalau dia telah melakukan sebegini kepada diri saya.
No, it is because He loves you that He has done this to you.
Bukan kerana dia kasih kepada saya, dia melakukan sebegini.
Whom the Lord loveth, He chasteneth.
Kepada mereka yang dikasihinya, dia memberi disiplin.
It is for our good.
Ini adalah untuk kebaikan kita.
Nehemiah in chapter 2 verse 8 said,
Nehemiah ayat pasal 2 ayat 8 mengatakan,
according to the good hand of my God upon me.
Kerana tangan Allahku yang murah melindungi aku.
Believe that it's the good and loving hand of the Lord. Nail-pierced hands.
Percayalah bahawa ini adalah dari tangan yang ditusuk paku Tuhan untuk kita.
And He will work it all together for your highest good.
Dan Dia akan mengerjakan segala-galanya untuk kebaikan kita.
Another, fifthly,
kelima,
the timing of events. When things happen, when things should happen for us.
Semua ini telah diperintahkan untuk kita.
You pray and look for answers to your prayers.
Kamu bersabar menanti jawapan Allah.
You hope that God will come and bless you.
Kamu berharap bahwa Tuhan akan memberkati engkau.
Answer prayer for your loved ones.
Menjawab doa untuk keluargamu.
Give blessing to your service for Him.
Memberi keberkatan dalam layanan kamu.
Oh, but it doesn't happen.
Tetapi seolah-olahnya tidak berlaku.
Our prayers are not answered. Things do not happen.
Doa kita seperti tidak dijawab.
When will it be? Will it ever be?
Kapan masanya digenapi?
Psalm 31 verse 15.
Mazmur 31 ayat 15.
All my times are in His hand.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu.
Nail-pierced hands of love.
Tangan yang ditusuk paku yang penuh dengan kasih.
Determine the timing of things for us.
Menentukan waktu untuk jawapannya kepada kita.
When He answers prayer, when He gives blessing, when we shall see Him appear for us.
Apabila Dia akan menggenapi semua ini untuk kami.
Then let's think of, sixthly, the fact that He's always thinking about us.
Mari kita lihat nombor 6, bahwa Dia selalu berfikir tentang kami.
Turn to Isaiah 49, verse 14 and verse 16.
Kita lihat daripada Yesaya pasal 49, ayat 14 dan 16.
Where the people of God said that the Lord had forsaken and forgotten them.
Saya berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku.
But in verse 16, God says,
dari ayat 16, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Behold, I have graven thee upon the palms of my hands, thy walls are continually before me.
Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
How can Jesus forget you or stop thinking about you when He has the very evidences of His love for you in His own hands?
Yesus Kristus tidak akan melupai engkau kerana engkau seperti telah ditulis di tapak tangannya.
Those nail-pierced hands tell you he's always thinking of you in love.
Tangan yang ditusuk paku itu selalu mengingatkannya tentang kasihnya kepada kita.
And when he seems furthest away, he is actually nearer to you than ever.
Walaupun kita melihatnya seperti dia jauh dari kita, tetapi dia sungguh dekat dengan kita.
And then one more thing before we finish. Seventhly, we shall see these nail-pierced hands one day.
Semua orang Kristian akan melihat tangan yang ditusuk itu.
Because in Revelation chapter 5 and verse 6,
kerana dari Wahyu pasal 5 ayat 6,
Jesus appears in heaven as a lamb as it had been slain.
Yesus akan muncul seperti seekor anak domba yang telah disembelih.
In other words, those nail prints in his hands.
Semua tangan yang ditusuk paku akan dilihat.
And when we enter heaven and see the Lord Jesus,
apabila kita datang ke syurga dan melihat Yesus,
we ourselves shall see those nail prints.
Dan kita sendiri akan melihat tangan yang ditusuk paku itu.
And oh, how we shall love him.
Oh, kita akan kasih kepadanya.
And thank him and bless him.
Dan bersyukur dan berterima kasih kepadanya.
For all he has done for us.
Untuk segala-galanya yang telah dilakukan untuk kami.
And we shall say unto him that loved us.
Dan kita akan mengatakan kepadanya yang telah menyelamatkan kami, kita.
And washed us from our sins in his own blood.
Yang telah membersihkan kami dari dosa-dosa kami.
Unto him be glory forever and ever.
Memuliakanlah dia untuk selama-lamanya.
And so this is what is before us, and we look forward to this wonderful sight.
Dan inilah yang akan kita harapkan di depan kami.
Now it is Jesus Christ whom having not seen, we love.
Dan sekarang Yesus Kristus yang kita tidak lihat, tetapi kita kasih.
But when we see him, our love will be perfected.
Tetapi apabila kita melihatnya, kasih kami akan disempurnakan.
And will come from unsinning hearts.
Dan kasih ini akan datang daripada hati yang tidak berdosa.
And I finish by quoting a verse of a hymn that we know.
Dan saya akan mengakhiri dengan satu ayat daripada nyanyian.
Crown him the Lord of love, behold his hands and side.
Mentatakannya Tuhan yang dikasihi, lihatlah tangannya yang dan sisinya.
Rich wounds, yet visible above in beauty glorified.
Luka yang besar namun terlihat di atas dalam keindahan dimuliakan.
No angel in the sky can fully bear that sight.
Tiada malaikat di langit yang dapat sepenuhnya menanggung pemandangan itu.
But downward bends his burning eye at mysteries so bright.
Tapi ke bawah tunduknya mata membara kepada misteri yang begitu cerah.
But we shall bear the sight.
Tetapi kita akan menanggung pemandangan sebegitu.
And we shall have all eternity to understand the mystery and the marvel of his love.
Dan kita ada banyak masa untuk melihat semua ini.
May we all meet together again and see him face to face.
Agar kita dapat melihatnya di depan muka kita.
And give him the glory of his love forever.
Dan memuliakannya selama-lamanya.
Amen.
Amen. Amen.